siūlykit Urantijos knygos nagrinėjimui kokią nors pastraipą.
Na, aš atsiverčiau vien 1162 puslapį.
Mane girdit?
1162. Čia 106 dokumentas. Tikrovės visatos lygiai.
Nu ir kas?
Nu vat. Taigi paskaitysiu. Neužtenka, jog kylantysis mirtingasis kažką žinotų apie dievybės ryšius su kosminės realybės geneze ir pasireiškimais. Jis taip pat turėtų šitą suvokti apie ryšius, egzistuojančius tarp savęs paties ir egzistencialių ir patirtinių realybių daugybės lygių, tarp potencialių ir aktualių realybių. Žmogaus žemiškąją orientaciją, jo kosminę įžvalgą ir jo dvasinį kryptingumą padidina visatos realybių ir jų tarpusavio susivienijimo, integracijos ir susivienijimo metodų geresnis suvokimas. Oho. Kylantysis mirtingasis kažką žinotų apie gyvybės ryšius su kosminė realybės geneze ir pasireiškimais. Net nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų.
Nu tai, kas yra genezė?
Genezė tai jungtis?
Ne, pradžia. A, reiškia, pradžia. Turi žinot tos, iš kur tos tikrovės įvairūs lygiai prasideda. Reiškia, tada turi žinot šaltinį.
Taip.
Kas suteikia tą pradžią? Ir kai pasireiškia tie lygiai, tai va, aš tą mirtingajam pravartu žinot. Tai, na, jo paties labui, kad jam būtų geresnis gyvenimas. Aplinka geresnė, supratimas geresnis. Įžvalga skvarbesnė, gilesnė, aukštesnė.
Taip. Taip pat jis turėtų suvokti apie tuos ryšius, egzistuojančius tarp jo paties ir egzistencialių patirtinių realybių. Egzistencialios patirtinės realybės. Tai čia kurėjo realybės, iš tikrųjų, egzistencialios realybės ir patirtinės realybės yra žmogiškos arba visų kitų sukurtų būtybių realybės.
Taip. Ir plus aukščiausiosios būtybės.
Aha.
Ji nėra egzistenciali aukščiausiai būtybė, bet ji yra patirtinė dievybė.
Taip. Turi tokia jau. Daugybės lygių. Tai yra daugybė lygių, tai yra. Yra kylantieji, mirtingieji, kurie prasidėjo nuo to paties materialaus lygio. Ir yra tos būtybės, kurios yra sukurtos rojuje, kurios yra tobulos. Ir yra tos būtybės, kurios sukurtos tam, kad funkcionuoti, prasme, funkcionalios asmenybės.
Kad?
Funkcionuotų.
O.
Kad funkcionuotų, sakysim, žodžiu, energijos reguliuotojai, nereguliuotojai, bet tie, kurie įsuka saulės, įsuka erdves. Žodžiu, yra tokios būtybės, kurios perduoda energiją, moduliuoja energiją. Jos neturi laisvos valios, bet jos sukurtos gyvos tam, kad atliktų tam.
Neskubėk. Turi laisvą valią, tai yra asmenybės.
Bet tai jos kaip, vis tiek jos atlieka tam tikrą funkciją.
Tai yra pagrindiniai rojaus jėgos organizatoriai, kurie energiją iš rojaus įsuka į sukūrinius sukus. Ir iš jų formuojasi saulės.
Taip.
Tai čia yra milžiniškos galios asmenybės ir turi jos laisvą valią. Yra kai kurie energiniai centrai, kurie neturi laisvos valios, bet turi protą.
Energiniai centrai, taip aš tą ir turiu omenyje, energiniai centrai.
Nu, bet tu sakai, kur sukuria saulės, tai saulės iš sukūrinių aukų atsiranda.
Taip, energinės rojaus jėgos organizatoriai, taip.
Tai jie įsuka energiją iš rojaus į sukūrinius sukus.
Taip.
Tai dar galingesnė galia, nu, sakykim, tai, tai yra pradinis lygmuo, kuriant visatą iš energijos.
Taip. Žmogaus žemišką orientaciją ir jo kosminę įžvalgą turi taip pat suvokti ir jo dvasinį kryptingumą. O ir jo dvasinį kryptingumą padidina visatos realybių ir jų tarpusavio susivienijimo, integracijos ir susivienijimo metodų geresnis suvokimas. Na, žodžiu, kaip aš suprantu, kad kad kylantysis mirtingasis turi suvokti, turėti kosminę įžvalgą ir turi suvokti savęs paties dvasinį kryptingumą. Ne, visatos realybė tarpusavio. Kad turi suvokti visatos realybės ir jų tarpusavio susivienijimą, kaip jos veikia tarpusavyje. Ir tuos turi suvokti tuos metodus, kaip, kaip viskas veikia. Sakysim, jeigu paimti pavyzdį, tai kaip minties, nu, galbūt mums to nereikia suvokti, bet kaip minties derintojas veikia žmogaus prote, arba, arba kaip, kaip tarnauja tos begalinės, tarnauja pagalbinės proto dvasios, arba kokios yra funkcijos ten sūnaus kūrėjo arba dukros kūrėjos. Sakysim, nu, manau, kad taip. Tokie dalykai kaip pavyzdys.
Viskas.
Na taip.
Na taip, iš tikrųjų, tai yra labai bendra schema, kaip reikia pažinti visą kūriniją. Kas joje yra. Kadangi tai yra tikrovė. Tikrovės lygiai. Ir tuo pačiu, kaip viskas tarpusavyje susieta į vientisą gyvą sistemą. Ir energija, ir materija, ir protas. Kaip veikia įvairiuose kūrinijos segmentuose. Visa tai yra tam tikra sistema. Labai kūrybingai ir išmintingai organizuota ir tuo pačiu valdoma, kontroliuojama. Tai nėra palaida bala. O dėl to Maskas ir siunčia į kosmosą už ten 100 milijonų dolerių žmonės. Jie tyrinėja visatą, matot, kaip koks Dievo sūnus atsirado. Na, aš čia pajokavau, aišku. Alio, ar girdit mane?
Taip, taip, taip.
Reakcijos neišgirdau, reiškia, jūs nelabai supratot mano tą juoką. Bet. Mes, urantai, esam iš tikrųjų tie pagrindiniai iš tikrųjų tyrinėtojai. Mes patyrimu daug ką paliudijam, ko negalim paaiškinti, kaip tie impulsai mus pasiekia, bet mes juntam tą būseną, kaip ir mūsų tą žinojimą, tvirtą žinojimą ir prisikėlimo ir amžinybės ir to kelio į rojų pas mūsų tėvus per daugybę ir intelekto, proto lygių ir to pačiu įvairių kitų energinių lygių. Bet mes dar šito patyrimo nesukaupėm. Bet žinojimas jau yra didžiulis. O turėtų tuo domėtis irgi tie, nu, kurie ten atominės bombas kūrė, kurie ten NASA dirba, ten visokius gelžgalius į kosmosą siunčia, kad geriau ryšys veiktų tarp kariuomenės dalių. Tai va šito stinga jiems to supratimo. Taip, kas norėtų tęsti toliau? Tai gal yra norinčių dar daugiau?
Tai labai įdomu, iš tikrųjų, skaityti tokius dalykus.
Nu, matai, čia yra ne ta vieta, kur mes galėtume nagrinėti, nes čia reikia viską skaityti. O mes čia tik tai dabar dvi pastraipas. Tai mes nesužinosim taip jau daug.
Tai galima kitą skaityti tada, pastraipą, kur nors kitur.
Ne, tai skaityk toliau, skaityk, bet aš turiu
minti,
kad mes konkretikos nebesužinosim, kurią prašinėja toliau, išskaičiuojant visus tuos nu, ir įvairius realybių lygius. Taip, toliau skaityk.
Dabartinę didžiąją visatą ir atsirandančią pagrindinę visatą sudaro tikrovės daugybė formų ir fazių, kurios savo ruoštų egzistuoja funkcinės veiklos keliuose lygiuose. Šitie daugialypiai egzistuojantieji ir nematomieji anksčiau buvo paminėti šituose dokumentuose, o dabar tam, kad būtų patogiau suvokti, jie yra grupuojami į tokias kategorijas. Žodžiu, taip kaip tu ir sakei, yra viskas toliau yra nu, pateikta neužbaigti ribiniai, maksimalūs ribiniai, transcendentalūs.
Ne, tai tu kur tu šoki žemyn, tu ką perskaitai, čia dabar mums išskleisiu.
Taigi, dabartinė didžiąją visatą ir atsirandančiąją pagrindinę visatą, yra, šitą visatą sudaro daugybę skirtingų formų.
Taip, bet tu man paaiškink va šitą sakinį, dabar ką perskaitai.
Tai aš ir stengiuosi dabar paaiškinti.
Tai tu pakartoji tą, ką tu perskaitai, o dabar tu man savo, nu, aš nieko nežinau, nu, tu man paaiškink va šitą sakinį.
Žodžiu, dabartinė visata, materialinė visata.
Labai, neskubėk. Koks antras žodis?
Visata.
Ne, čia trečias
didžiaja,
žodis.
Dabar didžiąją visatą.
O tada reikia, ką reikia daryti?
O ką reikia daryti? Dabartinę didžiąją visatą ir atsiranda...
A kodėl didžiąją, kodėl nemažąją visatą?
A, okei. Okay. Nu, todėl, kad pagrindinė didžioji visata yra sudaryta iš rojaus, aplink rojų skriejančių havonos pasaulių, milijardo havonos pasaulių ir septynių supervisatų. Tai yra didžioji visata. Ir yra atsirandanti pagrindinė visata. Turbūt tai yra ta, kuri turi dar keturis išorinius žiedus, keturis išorinės erdvės žiedus. Teisingai sakau?
Teisingai. Tik man atsirandanti, tai man nieko nesako. Kaip jį savaime atsiranda?
Na, atsiranda tai tokiu būdu, kad pagrindiniai rojaus jėgos organizatoriai.
Nu, ne, nebūtina konkretika, bet taip, kad dabar, reiškia, ta didžioji visata yra taip, toliau plečiama į kosmosą. Taip. Ir tai bus pagrindinė visata. Tai va ten yra jau kūriamos bus naujos visatos, nauja gyvybė, kad atliekamas tas kūrybinis procesas, o ne savaime tiesiog, žinai, atsiranda. Nes jeigu aš nieko nežinau apie tai, nu, įsivaizduok, reiškia, prie tavęs tas balietis koks nors.
O,
nu tai va, tai tu jam ir sakai, va, yra dar didesnė, negu dabar mes matom visatą, bet ji dar nesukurta. Jie dar kūrė tik tai, bet kūrybos fazė tos tikrovės lygio yra tokia, kad yra energijos viesulai, uraganai, bet jie nėra tokie chaotiški, kaip, sakykime, atrodytų va čia, kai čia, sakykime, viesulas nusiaubė ten kokį miestą ir nugriauna. Bet yra reguliuojama, kontroliuojama, yra tokios būtybės, kurios turi galę. Va taip reikia supaprastinti, aiškinti, kad žmogus galėtų kažką įsivaizduoti mintyse, kad yra kažkokie tai veikėjai, kad kažkas nu, visą tai atlieka, o ne savaime. Žinai, čia pasakymas, atsirandanti, tai nieko man nesako.
Suprantu. Žodžiu, taip, tai vat ir yra būtybės, kurios organizuoja tą visą, organizuoja visą tų, visą kūrybą organizuoja, sakysim, pats kūrėjas tenai neveikia, bet veikia
per kitus. Tai tada reikia pasakyti, kūrėjas tiesiogiai neveikia, arba betarpiškai neveikia. Taip. Bet kūrėjas visą laiką veikia.
Taip. Kūrėjas, žodžiu, tiesiogiai betarpiškai neveikia, bet veikia per kitus savo kūrinius, savo sūnus ir dukras. Ir va, ta pagrindinė visata, tos keturis išorinės erdvės žiedus, tuose keturiuose išorinės erdvės žieduose yra kuriama gyvybė, kaip sakė, yra vietų.
Dar toli gražu kito, toli, dar niekas nekuriama, dar niekas ten, niekas nekuriama. Dar yra tik tai, nu, energijos tų uraganų forma, dar ne iki galo įsukti tie energiniai sukūrėjai. Čia tik tai yra pradžia. Dar dega, ten viskas dega, yra, žodžiu, energijos liepsnų pavidalu. Juk Saulė yra, nu, 22 milijonai laipsnių karštis.
My God.
Tas reiškia energijos išeinantis karštis dar didesnis tose sukūriniuose ūkuose.
Taip, Saulė jau atvėsus šiek tiek.
Iki 22 milijonų laipsnių atvėsus. Tai va, tai ten gyvybės dar nėra. O šitie rojaus jėgos organizatoriai gali ten, žinai, nu, turėti, kaip sako, nu, patogų gyvenimą. Jie gali būti tose aplinkybėse. Tai įsivaizduoja, kokia asmenybės gali yra. Jeigu jisai įsuka, va, tą energiją, tu pabandyk. Iš vieno sukūrinio auko 100 milijonų saulių gali atsirasti. Tai va, tu pasižiūrėk į mūsų vieną saulytę. A ten viską, kaip sako, nukreipė asmuo. Paima, atsiraito rankovės, o dar reiškia, per šaltumą, dar reikia pakaitinti daugiau, kad atsirastų tų saulių 100 milijonų šito ūko.
Taip, galingos būtybės. Galingos asmenybės.
Būtent.
Tai jo. Nu ir žodžiu, toliau pastraipoje paminima vis, pradedama minėti visus tos būtybės, kokios yra egzistuojančios ir kaip jos evoliucionuojančios ir kaip jos evoliucionuoja. Ir toliau paaiškinama, kad būtų patogiau suvokti, kaip jie yra grupuojami ir į kokias kategorijas.
O dabar žiūrėk, dar va toks teiginys. Jie pagrindiniai rojaus jėgos organizatoriai ir užsiminėja šitą veiklą, tai lygiai tas pats, kaip mes darytume kažkokį, sakykime, na, darbą, perkasdami Saharos dykumą. O ten mes esam Saharos dykumoj, tame karštyje. Tu nematai niekur, nieko nematai daugiau. Tik tai smėlį. Ir tau reikia perkasti. Ir jokios gyvybės nėra. Nieko. Ir tai truks, nu, kelius milijardus metų. Ir tu įsivaizduoji, čia jūs lakstot po visą planetą, jums keičiasi vaizdai, jums keičiasi, nu, įvykiai, jums keičiasi spalvos, keičiasi tie žmonės. O ten vien tik tai deganti energija. 30, sakykime, milijonų laipsnių. Ir va tam karštyje milijardų milijardus metų jie plūkėsi, tie rojaus jėgos organizatoriai pagrindiniai. Įsivaizduoja, koks yra ištikimybės pasireiškimas asmenybei. Jis gali pasakyti, nu žinai, jau tiek, žinai, jis juos es dirbavo čia. Nu, reikia, žinai, gal baigti. Nu, monotonija. Ne, ir toliau. Dirba. Ir va, turėdami tokią galę, minties nekyla, kad galėtų nedirbti nors akimirkai. O mes taip turim savaitgalį polsio dienos, atostogas. Vat. Kokie yra kiti mūsų dvasiniai broliai. O taip. Na ką, dabar jūsų kokios mintys yra, ką norėtumėt pasidalinti su visais. Pagarsinkit.
Aš vakar dirbdama visą dieną, žodžiu, mašiau apie tai, kaip kokia sudėtinga yra tikrovė. Dėl paprasčiausio dalyko. Štai tu vieną dieną jautiesi pakilėtas, jautiesi, nu, toks gyvas. Kitą dieną atrodo, tu nieko ten ypatingo arba skirtingo nuo praeitos dienos nedarai, bet jautiesi visiškai kitokios būsenos. Nu ir vat visą dieną aš ir mašiau apie tai, kad tai kaip suprasti, tai kas ten toj tikrovėj, kaip tai paaiškinti. Ir paaiškinti, kad gudrus visus tokius atrodo paprastus dalykus. Ir šiandien, kada mokymo metu Algimantas kalbėjo apie tai, ta akimirka, kada buvo kalbama apie tai, koks iš tikrųjų gyvenimas su kūrėju yra gyvenamas ramybėje, kada tu niekur neskubi. Tau nereikia jokių ten kelionių, kažkokių lakstymų, norų ypatingų ir taip toliau. Tai va ta akimirka, ir kada jisai šyptelėjo, taip nežymiai, tai iš tikrųjų mano viduje pati savo šyptelėjau, po to permašius ir tai pamačius. Ta prasme, ta šyptelėjimas, šypsnis reiškia, parodė tokį, kad nu, vaikiškas tas gyvenimas. Eini, leki, skubi, kuri savo planus visokius. Tai ar čia yra tikrovė? Ir būtent ta akimirka ir tai, ką jisai sakė mokymo metu, tai čia nėra tikrovė. Tikrovė tai yra būtent ta ramybė, kokie gyvena atradęs kurėja jo vaikas, sūnus arba dukra. Ir net ir Rantės knygoje, kada skaičiau apie minties derintojus ir būtent Jėzaus minties derintoje, kuris dabar vadovauja mūsų vietiniai visatoj, visų derintojų veiklai. Ir ten buvo toks sakinys, kad kada jisai saugojo tikras, tas visas tikrasias vertybės gyvendamas Jėzaus prote. Ir ten taip pat net yra paminėta, kad visas tas didingiausias iš visų čia Jėzus surantų sukūrė menkomis sąlygomis gyvendamas įprastą kasdienį gyvenimą, kada jis gyveno taip, jog buvo iki galo išnaudotos visos dvasinės vertybės, kurias galima pasiekti mirtingojo patyrimo metu. Ir būtent taip gyveno ir Jėzus, bet man kas įstrigo menkomis sąlygomis gyvendamas įprastą gyvenimą. Tai nereikia ten jokių turtų. Ta pati mes matom ypatingų didelių turtų turimenį. Ten, kurios irgi galima turėti, jeigu jos išmintingai, kaip pasakyti, draugės su kurieju, jeigu tokia kurie valia ir juos panaudoja, tai va tas, ta akimirka, kurią aš pamačiau ir pagalvojau savo, kaip mes kuriam planus, kaip mes tą tikrovę, kaip aš mintysė vakar pavirti, kad nu, at, kodėl taip, kodėl anai. Bet iš tikrųjų, ta sudėtinga tikrovė yra būtent tada, kada tu gyveni paprastą gyvenimą, aš taip savo dabar pamašiau. Ir būtent čia yra valia, kantrybė, kai visi iš tikrųjų priešingai įsivaizduoja. O tu pamandi gyventi gyvenimą, kaip kuriais veda iš vidaus. Visi tada, tiksliau, tas gyvulinis protas tada pradeda šiauštis, kurti planus ir bėga tolyn nuo kurėjo iš tikrųjų vidinio balso to. Tai nėra taip paprasta ir lengva, kaip gali pasirodyti, kada kalba tas, kuris yra atradęs gyvai kurėje savo viduje. Bet aš tikiu ir jaučiu iš to, ką matau ir girdžiu, kad vis tik tai būtent atradus, tada, kada nėra tų planų, ir yra tas lengvumas, ką ir galim patirti kartais savo patyrimu, užčiuopti tuo šiek tiek, kol vėl nenusmunkam į žemesnius energinius virpesius. Tai va tiek su savo tuo, tiek pamačiau ir išgirdau šiandien ir kilo tas pasidalinti su jumis, kaip skiriasi mano mintys vakar ir šiandien išgirdus mokymą.
Ačiū tau. Aš trupučiu ką noriu galbūt išplėsti kontekstą iš to teiginio, kurį dabar išgirdau Vitai, sakant savo sampratavimus. Ritmas, kurio teikiamas mums visiems, tai pagal tą ritmą reikia ir gyventi. Bet iš pradžių tu negali jausti to ritmo, nes tu nieko apie tai nežinai. Kada atrandi, kurie savo viduje, jau pradedi rimti. Kada gimsti iš dvasios, tai dar daugiau ateina tas patyrimas ir būsena. Ir kita vertus, dingsta ydos. Jos tarsi nupustos būna. Nors prieš atradimą, tai yra prieš gimimą iš dvasios, tos ydos pasireikšdavo. O gimus iš dvasios, jos dingo per akimirką. Bet tai nereiškia, kad nebus aplinkos primetamų problemų. Reiškia, kad nereikės ir eiti, ir važiuoti, ir spręstas problemas. Reikės. Tas aplinka sukuria gyvenseną tokią, kokia yra sistema. Todėl, kada kūrėjas yra centras, bet kokiom aplinkybėm, bet kokioj vietoj, tada tos problemos yra sprendžiamos jau kūrėjo lygiu. Bet tai nereiškia, kad nieko nereikia daryti ir, žodžiu, palaima ramybė ir tu savo, žinai, guli niekur nepajudėdamas. Priešingai. Tu dar daugiau judi. Judi, bet judi jau prasmingai, kaip veda kūrėjas. Tą judėjimą irgi reikia pajausti iš kurėjo, kaip jisai veda. Nes kurėjas yra visą laiką nekintantis, bet visą laiką veikiantis. Reiškia, ir mes turim būti aktyvus, aktyvus visą laiką, aktyvus, aktyvus, ne pasyvus. O tada reikia jausti, kaip kurėjas veda šitoje aplinkoje, kuri propaguoja visiškai kitokias sampratas, tokias nuostatas, kad tu galėtum išlikti, išlikti, kad tavęs sistema nesutraiškytų, nesumaltų. Bet yra kiti dalykai, apie kuriuos aš ir kalbėjau. Nereikia lėkti kaip išdegus ir iš savo mokymus, kad reikia ten knygas dalinti ir į kairę, į dešinę. Ne, reikia pajausti vidumi, iš kurėjo. Kantrybės reikia. Kantrybės reikia. Kam reikalinga duoti šitas brangias dovanas kaip dvasinių apreiškimų knygas? Kam? Šitą turėtų jau širdimi, ne šiaip savo. Daug yra paimančių knygas, daug. Bet ne visiems jas reikia duoti. Ne visiems. Taip, kas turit savo dar minčių, kokių, prašau, pasidalinkit.
Galvoju, mastau, ką jums galima būtų papasakoti apie Balį. Kas yra įdomu stebėti, kad šita sala tokia biski, atsiprašau už mano kalbą, šita sala...
Dėl
kalbos, atsiprašau, dėl kalbos. Žodžiu, vat ką gali matyti, kada mes skaitom Urantijos knygą, kada mes studijuom Urantijos knygą, tai prisimenam žmonijos tuos lygius, kada žmonės bijodavo įvairių dvasių, žmonės bijodavo, žodžiu, jeigu kas nors numirdavo, tai jie grįždavo kitu keliu, arba naudodavo kažkokią tai apsaugą ant durų ar dar kažkur. Tai vat Bali yra tokia sala, kurioje išlikusi ta sena religija, išlikusi ta sena, žodžiu, sumaišytas budizmas, hinduizmas ir pagonybė. Ir, žodžiu, šitie baliečiai praleidžia laiko, turbūt daugiau laiko darydami visokias apeigas ir visokius ritualus, negu dirbdami. Žodžiu, labai labai daug laiko skiria apeigoms, ritualams, ir netgi yra samdomas žmogus, sakysim, kada, jeigu kas nors turi savo nuosavybę, namus, tai yra samdomas žmogus, kuris ateina ir daro tuos ritualus. Uždega smilkalus, atneša gėlių, yra netgi auginamos gėlės aukojamams, yra auginami vaisiai, auginamos įvairios kai kurios daržovės tam, kad naudoti jas kaip aukoms. Yra parduotuvės, kuriuose moteris užsiima vien tik tai pynimu, ten tam tikrų iš žolių tokių padėkliukų, į kuriuos paskui tos visos aukos yra dedamos. Na, žodžiu, aukojimas dvasioms ir pastovus ritualai. Ir matosi, yra išlikęs tas tų pirminių rasių toksai primityvumas. Tas primityvumas, kaip jisai pasireiškia, tai, nu, žodžiu, tu kalbi su žmogum, bet jisai tavęs visai nesupranta, jisai jo protas visai kitaip veikia, žodžiu, labai viskas, bet žodis tas tinka gan primityvu. Ir jeigu nuvažiuoji kokį nors kaimą, tai jeigu tame kaime visi gyvenantys žmonės užsiima viena ir ta pačia veikla. Jeigu ten yra dailininkai, tai jie visi piešia paveikslus. Jeigu nuvažiuoji į kitą kaimą, tai tame kaime, sakysim, gamina medžio dirbinius. Tai visos parduotuvės yra vien tik tai medžio gaminiai. Nuvažiuoji į kitą kaimą, vėlgi žmonės užsiima dar kažkokią kitokią veiklą ir va, va, taip pat visur. Žodžiu, vietiniai, vietiniai žmonės taip. Ir visur šventyklos, 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 šventyklos. Kiekviena šeimyna turi savo šventyklą ir netgi namai yra pastatyti tam tikrų būdų ir ten, žodžiu, ir karvių visokių gali matyti, statulėlių ir įvairiausių, įvairiausių dvasių statulėlių ir įvairiausių demonų ir taip toliau ir, tai, ir panašiai. Žodžiu, žodžiu va, taip, taip gyvena šitoj saloj žmonės. Kas dar čia, ką dar, žodžiu, gan be jokių skrupulų elgiasi su gyvūnais. Žodžiu, keulės yra narvuose auginamos, vištos irgi narvuose. Žodžiu, bet su kita gyvūnyje ir su gyvuliais jie elgiasi be jokių ceremonijų. Žodžiu, viskas yra gaminama maistui, auginama maistui ir kažkaip nelabai jie daugiau rūpinasi apie gyvybę, apie tuos dalykus ir žodžiu, viskas yra aukojama ir ritualai. Tai va, nu,
o tiek, pats tas tiek. Gyvenimo aplinkos tvarkymas, puoselėjimas, kur jie gyvena atskiruose namuose?
Gyvena atskiruose namuose, nėra jokių būtų, bet vėlgi skiriasi, yra kastos, kaip Indijoje yra kastos, yra šudros, yra tie šventikai, yra pardavėjai ir tos kastos labai va taip išsireiškia, kad tie, kurie darbininkai visiškai, tai jie labai apskūrę vaikšto, žodžiu, su suplyšusiais drabužiais labai dažnai ir gyvena tokiuose, nu, labai labai paprastuose namuose, be jokių apdailų, be jokių nieko, labai paprasta tokį gyvenimą, bet jie augina ryžius, jie dirba laukuose ir iš tikrųjų labai laimingi žmonės. Tokie šypsosi visą laiką, jiems tokie jaučiasi, kad su ta gamta jie tokie labiau susilieja. Tie, kurie dirba parduotuvėse, jau jie tokie truputėlį atsitraukia nuo gamtos ir prekiauja, žodžiu, stengiasi pasiūlyti tau prekes ir kiek įmanoma siūlo, kad tik taip nupirktum. Ir yra ta brahmanų kasta, kurie gyvena atskiruose namuose, dideliuose namuose ir iš tų aukojimų pakankamai daug uždirba. Ir vat praeitais metais, kada buvo Balyje, nes mes nuvažiuojam žiemą šiek tiek praleisti, nuo žiemos pabėgti. Tai aš patekau į tokį kaimą, kuriame aš turbūt tik tai vienas baltas žmogus buvau. Ir tame kaime didžiulė šventykla. Ir į tą šventyklą sunešta daugybė vaisių, daugybė daržovių, daugybė įvairiausių aukų. Ir viskas sustatyta ant tų altorių, ten kokoso riešutų įvairiausių, žodžiu, ko tik tai nori. Ir vyksta tos visos apeigos, pamaldos kiekvieną dieną iki naujų metų, kokie du kartus, ryte ir vakare. Bet aišku, tose šventyklose ateini, tai tie brahmanai sėdi, rūko, tai sakau, tai kodėl tu rūkai? O, sumokėjo valstybei mokesčius, tai rūkau, sako. O, sako, įdomu. Tai o kaip čia ta šventykla, tai to, nu, šventykla kaip biznis, kaip darbas ant jiems daugiau. Žodžiu, to dvasingumo tokio labai, labai retai, kur gali pamatyti, daugiau yra ritualai ir darbas.
O tie, kurie, pavyzdžiui, kaime piešia arba ten medžio dirbinius gamina, tai kur jie paskui parduoda juos? Parduotuvėse tose? Iš kur pinigus gauna ir pragyvena?
Vietiniams žmonėms parduoda. O pinigus gauna dažniausiai iš turizmo, dėl to, kad tie žmonės, kurie nuomoja namus, stato namus, nuomoja juos, tai iš turizmo labai, labai dideli pinigai iš tikrųjų gaunasi.
Tai sakai, jie turi tos namus, kurie labai benki, tai jų nieks nenuomoja tikriausiai.
Nu, tų menkų niekas nenuomoja, bet nuomoja tokius vilas, didelius namus.
Nu, tai jie ir taip jau turi to pragyvenimo galbūt neblogą lygį, bet va tie patys žemiausi, kurie ten dirba, ten savo fizinių darbų, iš ko jie pragyvena, kur jie?
Vat gamina maistą savo iš tikrųjų, gamina savo maistą. Socialinės kažkokios tai tvarkos nėra, socialinės paramos.
Klausyk, dabar aš atsiliepsiu. dėl Urantijos knygos kažkokia panelė mašė.
Taip. Tai žodžiu, jie gyvena, augina ryžius, labai daug ryžių augina, augina daržoves ir maitinasi iš to iš tikrųjų. Tik tai iš to ir maitinasi. Aš kažką parduoda, žinai, nes visur, kur bevažiuotum, žmonės turi savo kažkokias mažytės prekes, parduoda papajas, bananus, ryžius, daržovės kažkokias tai išstato, kad iš jų kažkas tai nupirktų ir vat, gauni tą kapeikėlę mažą.
Bet iš jų yra, pavyzdžiui, sakykime, toks įspūdis, žiūrint jų gyvenimą, kad ten yra tarpusavio kažkokia tai nu, artimesnė bendruomenė, negu susvetimėjimas, koks, pavyzdžiui, yra mūsų kraštuose.
Taip yra bendravimas dėl to, kad yra šventykla arba yra ta nu, šventykla jų. Ir ta šventykla yra kaip kultūros centras, ten jie renkasi ir piešti, renkasi...
Nu, matai, šiuo atveju aš ne to klausiu, nes per šitą, per Velykas bus Velykos, suplauksi tas bažnyčios žmonių ir kiaušinių neš pašventinti. Bet nėra bendravimo tarp žmonių, yra izoliacija, o ten kaip yra?
Bendravimas tarp žmonių yra, bet telefonai daro tą bendravimą šiek tiek jau, nu, kaip ir visame pasaulyje.
Sakysim, tai jie irgi jau vaikšto su telefonais ir žiūri į tuos telefonus.
Taip, dauguma turi telefonus ir žiūri į telefonus. Taip, telefonai labai, labai suprastina bendravimą, bet, sakysim, tai tose šventyklose vaikai žaidžia futbolą, vaikai piešia, vaikai šoka. Žodžiu, kiekvieną dieną nėra taip, kad per Kalėdas taip tai susirenka. Yra kaip kultūros centras. Ta šventovė yra kaip kultūros centras ir ten jie daro viską, ką, ta prasme, praleidžia laisvalaikį, susirenka, bendrauja, kalbasi. Ir taip, bendravimas yra visgi. Yra bendravimas tarp žmonių. Tas matosi iš tikrųjų.
O tie kaimai yra dideli?
Kaimai yra, sakysim, sankryžą, dvi sankryžos. Trys sankryžos. Ir žmonės gyvena prie gatvės. Dauguma gyvena prie gatvės.
Ir jie turi kultūros centrą atskirą?
Nu, kultūros centras tai yra ta šventykla pastatyta su savo kiemu. Ta šventykla ir yra tas kultūros centras ir šventykla ir susirinkimo vieta ir bendravimo vieta. Kai kur tarpusavį bendrauja, atsakysim, važiuoji kažkur tai ir matai ištiestos tokios paklodės ir žmonės džiovina ryžius prieš saulę. Žodžiu, va toksai va, paprastas gyvenimo būdas, bet tie kaimai labai jaukus iš tikrųjų. Sustoji tai ir, žodžiu, įvairovė įvairiausių vaisių ir žmonės geri iš tikrųjų, tokie, nu, geranoriški, nuo širdus, nėra jokių pykčių, nėra nieko.
O pragyvenimo, sakykim, lygis yra, kad jie gali tą maistą, nu, pigiai įsigyti arba ten užsiauginti, juk vis tiek reikalinga ir tam tikri agregatai kažkokie apdirbti, sakykim, tą lauką ar panašiai.
Žinai, jie taip daro, kad augina ryžius, sakysim, yra laukai, kuriuose augina ryžius ir paskui tie žmonės, kurie dirba, sakysim, jiems sumoka ryžiais. Keletą maišų atiduoda ryžių. Ta žmogus, kuris ateina ten, iškultivuoja tą žemę, nes yra tokie ryžiai auga tokiose, sakysim, tokiose baseinuose padarytose. Aplinkui yra toksai krantas ir tas krantas iš žemės pačios ir ten, žodžiu, yra sistema tokia, kad nuo kalno, kuris yra šiaurinėje salos dalyje, visą laiką teka vanduo. Ir yra įvairūs kanalai padaryti ir tais kanalais yra faktiškai drekinami visi laukai saloje. Ir tą kanaliuką gali užtvenkti ir paleisti, kad jisai tekėtų toliau arba gali atverti ir tada jis užpildo visą lauką. Bet žodžiu, va, tokia sistema yra laistymo. Ir ta sistema laistymo jau per, nežinau, čia per amžius turbūt.
O jie turi, pavyzdžiui, prie namų gėlių darželius, kokių nors sodų arba ten krūmų.
Taip, taip, pažiūrėjau. Taip, bananai auga, papajos auga, Ir šiaip visokie kūriniai, ta prasme, visokie dalykai, nu, visokie augalai, sakysim. Ir taip, namus prižiūri žmonės, bet darželiai kažkokį priekį, tokių darželių kaip ir priekį neegzistuoja dėl to, kad dauguma žmonių gyvena prie kelio. O tie, kurie gyvena tokio nuo kelio, taip, yra žolė, dėl to, kad lyja kiekvieną dieną balyje, bent jau valandą laiko arba kokie 20 minučių tokio gero lietaus. Ypatingai per lietaus periodą. Ir vanduo visą laiką beveik lyja tenai kalnų rajone. Žodžiu, tai vat atsakyčiau taip, kad taip, yra tas grožis, yra ta estetika, yra tokie baseinėliai, kuriuose lotusai auga, iš tikrųjų labai gražu. Labai gražiai restoranai sutvarkyti, labai gražiai sutvarkytos kai kurios vilos ir jos pastovi prižiūrimos. Labai, labai gražiai ir harmoningai viskas pastatyta iš tikrųjų. Visur čerpiniai stogai, viskas iš natūralaus, viskas natūralu, gyva tikra, žodžiu.
Nu tai nuostabu, ko stinga Lietuvai.
Iš tikrųjų gražu, bet gamtos sąlygos leidžia visam tam būti, žinai. Gamtos okay. sąlygos yra labai šilta, 27, 32, 25-32 laipsniai maždaug visą laiką, naktį, dieną.
O drėgmė didelė?
O drėgmė didelė, apie 70%, 60%.
Tai labai sunku kvėpuoti?
Nu, nesakyčiau. O gal mažiau?
Ir visą laiką vaikštai šlapis?
Ne. Nėra, tai tada mažiau turbūt drėgmės yra. Yra dar toks dalykas, kad labai pelyja viskas namuose, jeigu yra nevėdinama.
O čia reiškia drėgmė. Čia
reiškia yra drėgmė. Bet tada vaikštai nėra taip, kad visą laiką prakaituoja. Žodžiu, labai toksai malonus, geras oras.
Gerai, ačiū tau. Ir geros viešnagės žiemojant Balyje.
Ačiū.
Kas dar nori savo kažkokių samprotavimų pagarsinti? Prašau, pagarsinkit. Nu ką, jūs nieko nesakot?
Čia maldoje, man šią savaitę tokia mintis buvo vakare atėjusi, kad visi pasauliai panašiai yra kaip skruzdėlynai, įsivaizduoti taip. Ir mūsų tas pasaulis yra kaip tas didžiulis skruzdėlynas. Ir iš tikrųjų sunku ten labai ir sulyginti, nes skruzdėlyne yra viskas labai surikiuota, viskas yra pagal paskirtį, visi turi tam tikras pareigas pasaulyje mūsų. Pasimokyti, ko galima iš skruzdėlyno, tai tos tvarkos, iš tikrųjų, kaip viskas turi būti sudėliota, kad būtų visiems patogu ir visiems būtų gera gyventi tokiame pasaulyje. Ir čia dar skaičiau mokymą apie vaizduotę. Ir kad iš tikrųjų kūrinyje vaizduotė neegzistuoja. Ir man tai sukėlė tokių minčių, žodžiu, kada žmonės mes netradę kūrėjo savo širdyje, gyvename ir kūrėme kažką, tai planuojame, statome, tai yra nu, nepritaikyta tam tokiam geram ir patokiam gyvenimui, vien jau pažvelgus ir kaip mūsų daugiabučiai, sakykime, namai, kokie yra pastatyti. Nu, o kada ir esame, aišku, nemokomi, buvome nemokomi iki šiol, nebuvo tokių mokymų. Ir kada vat, ateityje žmonės atradė, kurie savo viduje kurs ir architektūra keisis, ir statybos, aišku, ir visa aplinka, ir keliai. Nes tai bus su kūrėju ir tai bus kaip tai, kas yra iš tikrųjų tikra, ne žmogaus sugalvota, o tai, kas iš kurėjo, kaip turi būti, kad turi būti taip, kaip turi būti viskas padaryta. Tai va ta mūsų tokia vaizduotė dabartinė ir tu nuveda tokius, kad ir piešiniai mūsų tokie, ir kūryba, šiuolaikinės knygos, kaip kūriamos, tai yra nu, tokios beprasmės, beprasmė tokia, sakyčiau, net kūryba. Aišku, yra ir gerų ir piešinių, tų širdį paliečiančių, ir knygų. Ir muzika yra kuriama, bet čia tik tai tų, kurie palaiko tą atsivėrusią širdį kūrėjai. Ir to nesuprasdami paskleidžia per save tą kūrybą. Tai va tiek.
Taip, kada vėl mes kalbam apie skruzdėlyną, reikia būti trupučiuką atsargesnėm. Skruzdėlynas turi labai, pasakytume, didelį žiaurumą. Ten tu neišliksi, ten tave suės kitos skruzdėlės. Žodžiu, ten tik atrodo, mūsų akis to nemato. Mes matom judėjimą, kad visas skruzdėlynas kada jisai žiūri, juda. Tai va, ir rimsta, kai jeigu keičiasi ten oras ir lietus. Tai va, dėl judėjimo tai gerai, bet dėl to, kad pasimokyti iš skruzdėlyno, vargu ar mes galime pasimokyti, nes tai žiaurus tarpusavio santykiai. Skruzdėlyno viduje. Ir skruzdėlės protas jau yra fizinių kontrolierių, sakykim taip, priežiūroje. Vis tiek tai yra kurėjo priežiūra, bet dabartiniai civilizacijoje tai yra tokia viena iš gyvybės formų, kurioje dar egzistuoja. Tai ties skruzdėlynų irgi nebus. Betgi mes turim turėti kaip kūrėjo sūnaus arba dukros tą būseną. Čia jau ne skruzdėlyno būsena. Ir kada tu kalbėjai ir apie architektūros ateities pokyčius, infrastruktūros. Taip, tai teisinga, bus kitokie. Aplinkos keliai, namai kitokie bus, kitokie sklypai bus visiškai, ne kokie dabar yra sugrūsti ir vieni kitiems ant galvos lipa. O nebus, aišku, prieš kurėjo valią. Bus kultūra kita, bus kita terpė. Nu, mes būsim kurėjo sūnus ir dukros, tai natūralu. Mes tada kursim gyvenimą komfortišką, nes kurėjas nori, kad kiekvienas gyventų komfortišką gyvenimą, kad galėtų kurti dar geresnės sąlygas ateities kartoms. Tai evoliucijos prasmė. Ir neminties neturės būti ir nebus apie kokią nors kenkimą, bet apgaulę kokią nors. Neminties nebus. Todėl ir bet koks darbas bus tik tai kurėjo organizuojamas per tuos vaikus, kurie ir tos darbos dirbs. Tai mes ir esam tie pirmeiviai, bet mes neturim laisvos erdvės, kur galėtume pasireikšti. Nes visur jau yra privatizuota. Ir kita vertus, mes neturim lėšų ir sugebėjimų netą padaryti. Taip, kas turi dar savo minčių? Prašau, pasidalinkit, jeigu norit, su visais. Ar patyrimų kokių, kurie būtų verti ar mums išgirsti. Nu, o čia jau dabar ne kaip skruzdelyną surandai, o kaip sustingę. Sustingdyta akimirka. Tarsi patyrimų nebūtų. O jau kiekvieną dieną patyrimai yra. Mintis. Na ką, tada aš jums dėkoju visiems už mūsų pabendravimą. Ir linkiu gero savaitgalio. Ir sakau, tik susitikimo kitą kartą šeštadienį. Sudie.
Sudie. Ačiū.
Sudie.
Sudie.